Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Kesempatan hari ini akan hadir beberapa mata acara, diawali dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja inilah warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Polri kembali kirim pasukan keamanan ke Afrika. BMKG mendeteksi 35 titik panas kebakaran hutan di Riau. Berikut berita selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia kembali mengirimkan pasukan Garuda Bayangkara dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke 5 negara di Afrika dan Haiti. Dengan jumlah personel 378 orang, 40 diantaranya anggota Polwan. Sebelum diberangkatkan, pasukan Garuda Bayangkara ini mengikuti upacara tradisi pembaretan di Pusat Pelatihan Multifungsi Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari Sabtu 27 Juli 2019. Dijelaskan pasukan yang dikirim tergabung dalam dua Form Police Unit atau FPU dan Police Advisor Indonesia. Pasukan ini melibatkan 40 polwan tangguh yang akan ditugaskan untuk misi pemeliharaan perdamaian di daerah-daerah yang sedang berkonflik sebagaimana yang diminta oleh PBB. Perjalanan kontingen Garuda Bayangkara Polri dalam misi perdamaian dunia memiliki sejarah panjang dimulai sejak tahun 1989 di Namibia hingga 2017. Kota Manado, Sulawesi Utara menjadi tuan rumah perayaan hari ulang tahun ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat dan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia akhir pekan lalu. Gubernur Sulut, Oli Dondokambe, menyatakan rasa bangganya karena daerah ini menjadi tuan rumah kegiatan yang digelar Kedubes AS melalui Konsul Jenderal AS di Surabaya. Lebih lanjut dikatakan Gubernur, digelarnya, kegiatan ini membuktikan daerah Sulawesi Utara menjadi daerah yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Hal ini akan membawa dampak strategis bagi Manado, karena orang bisa melihat bahwa Sulawesi Utara daerah aman, damai, dan sejahtera. Kerukunan beragama di Sulut terjaga terus, sehingga berdampak positif bagi kita sendiri dan masyarakat Sulawesi Utara. Sementara itu, Duta Besar Yosef R. Donovan Jr. merasa senang dengan sambutan yang sangat baik oleh warga Manado dan Sulawesi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pada Sabtu mendeteksi 35 titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau berdasarkan citra satelit. Di Pulau Sumatera hari ini terdeteksi 54 titik panas. Sebagian besar di antaranya menyebar di Riau dengan jumlah mencapai 35 titik. Titik panas di Riau menyebar di Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Menurut analisis BMKG, 24 dari 35 titik panas yang ada di wilayah Riau merupakan titik api, indikasi kuat kebakaran hutan dan lahan. Titik api terbanyak berada di Pelalawan dengan 19 titik dan Siak 5 titik. Ditambahkan bahwa titik api di Pelalawan tersebar di Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras. Sejak awal pekan ini, Pelalawan dan Siak menghadapi kebakaran lahan, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Riau membuat kualitas udara di Riau terus menurun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat waspada dan tidak panik terkait erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Hal ini disampaikannya hari ini di Bandung. Ditambahkannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Gubernur Jawa Barat juga meminta wisatawan dan masyarakat untuk tidak mendekati Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sementara itu, warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang letaknya berada di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, juga sempat khawatir dengan hoaks yang ada di media sosial tentang erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Dikhawatirkan jika hal ini terus dibiarkan akan menimbulkan kepanikan di tengah warga. Perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company, akan membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat, senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Jumat mengatakan, Pada bulan November, mereka akan tanda tangan di Seoul, Korea Selatan. Menurut Luhut, nantinya penandatanganan kesepakatan investasi akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Produsen mobil terbesar di negeri Gingseng itu disebut Luhut akan membangun pabrik mobil listrik yang semua proses perakitannya akan dilakukan di tanah air. Investasi 1 miliar dolar Amerika akan digelontorkan secara bertahap untuk pembangunan pabrik di Karawang. Pemerintah diminta perluas insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong investasi dan inovasi dinilai sudah tepat, namun cakupan industri yang mendapatkan insentif masih perlu diperluas sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Saat ini, kelompok industri yang bisa mendapatkan insentif belum mengakomodasi beragam industri inovatif yang berkembang pesat. Untuk itu, perlu diperluasan insentif perpajakan yang akan dapat mendorong investasi dan membangun pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran pemerintah. Hal tersebut dikatakan peneliti senior Institute of Development of Economic and Finance, INDEF, Afiliani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Afiliani mengungkapkan kebijakan insentif perpajakan seperti tax allowance, tax holiday, atau aturan super deductible tax yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mendorong industri melakukan investasi dan lead bank untuk menciptakan produk-produk yang inovatif menuju industri 4.0. Menurutnya, insentif pajak yang diberikan saat ini baru terbatas pada beberapa industri yang masuk dalam kategori industri pionir. Padahal masih ada ruang untuk memperluas definisi industri pionir agar dapat mencakup produk-produk inovasi lain yang diyakini berdampak positif terhadap masyarakat serta berorientasi pada ekspor dan pengurangan impor. Bank Indonesia melaporkan hingga 25 Juli 2019, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar Rp192,5 triliun rupiah, yang menunjukkan iklim investasi di Indonesia tetap dalam tren positif. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio di Jakarta Jumat mengatakan, aliran modal asing masuk sampai tanggal 25 Juli totalnya adalah Rp192,5 triliun rupiah. Menurut Perry, kian derasnya aliran modal asing yang masuk menunjukkan investor masih menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi di dalam negeri. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia terhadap respon yang ditempuh oleh otoritas baik pemerintah melalui usaha OJK atau otoritas jasa keuangan, juga terkait imbal hasil yang menarik di Indonesia. Akibat derasnya modal asing yang masuk, supply falas semakin memadai sehingga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar tetap terjaga. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Langgur, Maluku Utara. Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun, membuka kegiatan Wonderful Sail to Indonesia in Debut 2019 bertempat di lokasi Pelabuhan Ohoy Debut pekan ini. Hadir dalam acara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizky Ratman, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Habibah Saimima, dan unsur Muspida lainnya. Kegiatan Wonderful Sail to Indonesia in Debut tahun 2019 ini dipercayakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini merupakan kegiatan yang ketiga dalam rangkaian bertajuk Wonderful Sail to Indonesia. Ada 105 pelayar yang ikut terlibat, berasal dari 12 negara, di antaranya Perancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, Australia, dan Norwegia dengan 54 kapal. Bupati M. Taher Hanubun dalam sambutannya menyampaikan bahwa daerahnya memiliki 68 pulau terdiri dari pulau K besar dan K kecil yang siap untuk menerima wisatawan mancanegara dengan ragam objek seperti pantai, air terjun, serta wisata religi untuk agama Katolik. Kabar berikutnya datang dari Bandar Lampung, Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penanda tanganan rencana kegiatan tahunan dengan Environmental Defense Fund yang merupakan tindak lanjut dari kerjasama tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rajungan Indonesia. Penandatanganan ini dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Republik Indonesia Yuliadi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Emily Litzinger. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi mengatakan, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat. Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menjelaskan, komoditas rajungan sendiri menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat dan merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan tuna. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia, sekitar 12% produksi nasional dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat. Kabar terakhir datang dari Gorontalo. Sebanyak 600 nelayan Kabupaten Gorontalo Utara mengantongi kartu pelaut merah dari Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Provinsi Gorontalo. Nelayan mendapatkan kartu berisikan identitas resmi para pelaut itu setelah mengikuti diklat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan 22 Juli hingga 10 Agustus 2019 di Universitas Ihsan Gorontalo. Bagi nelayan yang telah mengikuti diklat pemberdayaan masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor, juga akan mendapatkan surat keterangan kecakapan 60 mil sebagai bukti bahwa nelayan tersebut telah tersertifikasi. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1921, penemuan hormon insulin. Peneliti di Universitas Toronto, Kanada, yang dipimpin biokimiawan Frederick Banting, mengumumkan penemuan hormon insulin pada 27 Juli 1921. Universitas Toronto adalah universitas terbesar di Kanada, yang didirikan pada 15 Maret 1827, dan terkenal dalam bidang penelitian, terutamanya penelitian di bidang kedokteran. Manusia pertama yang diberikan insulin adalah Leonard Thompson, seorang pemuda berusia 14 tahun yang sedang sakit akibat diabetes di rumah sakit Toronto. Sebuah keajaiban, dalam waktu kurang 24 jam, kadar glukosa berbahaya menjadi turun. Dan selamatlah Thompson dari ambang kematian. Pada tahun 1923, Dr. Banting dan MacLeod menerima hadiah Nobel kedokteran atas penemuan hormon insulin tersebut. Kami beralih ke tanggal 27, 1953. Perang Korea berakhir. Perang Korea adalah perang yang terjadi akibat konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang yang terjadi dari tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Disebut juga perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan Komunikasi Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer. Sementara Uni Soviet menyediakan penasihat perang dan pilot pesawat. Dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Kita akhiri dengan peristiwa tanggal 27 Juli 1996, peristiwa Sabtu Kelabu. Pada 27 Juli 1996, sering disebut Sabtu Kelabu, adalah peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia, PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Suryadi, ketua umum versi Kongres PDI di Medan. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Pemerintah saat itu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik, PRD, sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Pimpinan PRD Budiman Sujatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sedih saja masa lalu. Nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati. Saja masa lalu, ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta dia, selama ada cinta dia, selama
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia dan Uni Emirat Arab Tingkatkan Kerjasama 12 Sektor. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 24 Juli, menghasilkan 12 kesepakatan kerjasama. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan 12 kesepakatan tersebut terdiri dari 9 kesepakatan antara kementerian dan 3 kesepakatan business to business. Kesembilan kesepakatan itu terkait peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran, dan yang terakhir adalah kebudayaan. Sementara 3 kesepakatan business to business adalah pertama mengenai perjanjian antara Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company untuk mengembangkan rencana induk pengembangan kilang, Balikpapan Integrated Supply Chain dan Ink Storage. Kedua, menurut Retno, mengenai perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dengan Mubdala Petroleum untuk proyek bahan baku petrokimia dan petrochemical complex. Dan ketiga, antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan industri di Jawa Timur. Tiga MOU business to business tersebut memiliki nilai total sekitar 136 triliun rupiah atau 9,7 miliar dolar Amerika. Retno menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat membahas soal proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama. Retno Marsudi menegaskan, kesepakatan antara negara di bidang ekonomi ini sangat berguna untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Menurutnya, kedua pihak juga sudah bicara mengenai kerjasama ini secara lebih mendetail. Oleh karena itu, Retno mengungkapkan, Presiden sudah memberikan arahan kepada para menterinya untuk segera mengeksekusi rencana-rencana investasi yang diinginkan oleh Uni Emirat Arab. Presiden bahkan langsung menggelar rapat dengan para menteri yang hadir untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut. Diketahui, Uni Emirat Arab memiliki dana kekayaan berdaulat yang sangat besar, yang nilainya sekitar 1,3 triliun rupiah, dan potensi-potensi seperti inilah yang dikerjasamakan dengan Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan terakhir ke Indonesia dilakukan oleh Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ayah Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan pada tahun 1990. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan lawar, makanan khas tradisional Bali. Pendengar, lawar adalah masakan khas Bali yang berupa campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang diberi bumbu. Lawar pada awalnya digunakan untuk sajian pada upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Tetapi pada akhirnya, makanan ini biasanya disajikan di dalam rumah tangga Bali atau bisa Anda temui di restoran-restoran dengan sebutan lawar Bali. Penamaan lawar ini bervariasi, biasanya berdasarkan jenis daging atau sayuran yang digunakan. Bila yang digunakan adalah daging ayam, maka lawar itu akan disebut dengan lawar ayam. Bila yang digunakan adalah sayur nangka, maka lawar itu diberi nama lawar nangka. Pemberian nama juga bisa berdasarkan warna lawarnya. Misalnya, lawar merah. Bila warna lawarnya berwarna merah, misalnya, lawar merah. Bila warna lawarnya berwarna merah. Lawar putih. Bila warna lawarnya putih. Dan ada lawar yang bernama lawar pademare, yaitu sejenis lawar yang dibuat dari campuran beberapa jenis lawar. Pendengar, untuk membuat lawar Bali ini tidak terlalu sulit. Pertama, iris-iris kacang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Kemudian disisihkan. Tauge juga dibersihkan dengan membuang akarnya. Kemudian, Anda bisa melanjutkan dengan memanaskan minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Selanjutnya, masukkan daging ayam cincang, aduk sampai agak kering. Kemudian masukkan kelapa parut. Aduk di atas api kecil sampai kelapa kering dan mulai kecoklatan. Lalu diangkat dan didinginkan. Langkah berikutnya adalah campurkan kacang panjang, tauge dan tumisan ayam, kelapa. Beri jeruk nipis, aduk sampai rata dan sajikan. Karena sebagian besar bahannya adalah sayur-sayuran, maka tidak bisa tahan lama. Pendengar, sekarang ini lawar menjadi semakin diminati banyak penduduk Bali maupun turis asing karena sering dihidangkan sebagai lauk pauk sehari-hari dan biasanya disantap sehabis melaksanakan upacara adat. Oleh karena itu, sekarang ini yang lebih banyak digunakan adalah sayuran seperti belimbing, nangka, kelapa muda, pepaya muda dengan bumbu khas Bali. Pendengar, apabila Anda ke Bali, jangan lupa untuk mencoba kuliner lawar khas Bali ini. Andai kata Anda penyuka makanan pedas, Anda juga bisa meminta yang pedas sesuai selera Anda. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Andai dulu kan sayang mendewasakan kita berdua. Meski lewat luka, satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati, dan berikutnya akan saya hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sejenak kawanku, tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak, temani semesta membiru. Dengarlah,
semesta membiru, dengarkanlah. bisik pasir deburan ombak, temani semesta membiru.
Pendengar, kanker merupakan sebuah penyakit yang sangat serius dan berpotensi mengakibatkan kematian pada pengidapnya. Berdasarkan data siaran pers terbaru perihal kanker global pada tahun 2018 oleh Agensi Internasional untuk Riset Kanker, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, PBB, beban kanker global telah meningkat menjadi 18,1 juta kasus baru dan 9,6 juta kasus kematian. Hal itu memicu mahasiswa Universitas Erlangga, yakni Jilvana Nurul Iza, mahasiswa S1 Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi UNER dalam membuat inovasi permen sebagai pencegah kanker dengan memanfaatkan bahan herbal kunyit. Inovasi bernama pemanfaatan kunyit sebagai pencegah kanker melalui permen Cooper atau kunyit penghilang resahmu berhasil memperoleh medali perunggu pada kompetisi International Malaysia Indonesia Thailand Symposium on Innovation and Creativity atau IMIT SIG 2019 yang berlangsung pada Minggu 16 Juni sampai Selasa 18 Juni di Princess of Narathiwat University, Thailand. Produk itu punya manfaat untuk mencegah kanker, stroke, dan demensia karena berbahan dasar rempah-rempah yang memang sudah terbukti khasiatnya. Permen pencegah kanker tersebut dapat dikonsumsi oleh semua orang, kecuali ibu hamil dan menyusui. Permen pencegah kanker juga merupakan salah satu solusi efektif dan mudah dikonsumsi. Kedepannya, Jilvana berniat untuk mengembangkan lagi produk dan khasiat dari inovasinya tersebut. Ia berharap semoga saja mampu untuk mencegah penyakit serius lainnya. Semoga produk inovatif ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadi lebih inovatif dan kritis terhadap permasalahan. Baiklah pendengar, kita akhiri warna-warni kali ini mengenai permen pencegah kanker. Kita akan berjumpa lagi pada edisi warna-warni berikutnya. Sampai jumpa.
itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan nesah.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong dengan judul Tinggi Gunung Seribu Janji. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang janji untuk saling setia. Selama keduanya memegang janji, semuanya akan berjalan baik. Sang kekasih pergi dan didoakan agar selalu bahagia. Namun kata yang terucap terkadang tak sejalan dengan isi hati. Lirik dalam lagu ini mengajak dan mengingatkan kita untuk memegang dan menepati janji dan bukan hanya dalam percintaan. Baiklah pendengar, inilah Tuti Trisedia dengan lagu Tinggi Gunung Seribu Janji.
Awesome.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
Sudah di luar. saya kemari. Hai, lindungi saya mencari makan nona, mencari
Sampai di sini kebersamaan kita pada hari ini dalam program Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih akan ada banyak informasi menarik dari Indonesia yang akan kami sampaikan dalam siaran Bahasa Asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.